Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վլադիվաստոկում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով քննարկման թեմաներից է նաև Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման հարցը։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն այս շաբաթ կայցելի տարածաշրջան։ Քաղաքապետի պաշտոնին ձգտող նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը փորձում է օր առաջ հայտնվել քաղաքապետ Արանում նախ որպես փոխքաղաքապետ, ապա գլխավորել իշխող թիմի նախընտրական ցուցակը։ Սարվածության նորալիք թուրքունական հարաբերություններում Անկարան կրկին սպառնալիքների լեզվով է խոսում Աթենքի հետ, ընդհուպ հիշեցնում հույների դառը անցյալի մասին։ Ուկրաինական զորքերը հակահարձակման են անցել Խարկովի մարզում, ըստ հաղորդումների ուկրաինական բանակը կրակային հսկողություն է սահմանել ռազմավարական ճանապարհներից մեկի նկատմամբ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը շատ բարձր է գնահատում Ռուսաստանի խաղապահների գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի միջանցքում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի հետ Վլադիվոստոկում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այստեղ մասնակցում է Արևելյան տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ուկրաինական բանակը հակարձակման է անցել Խարկովի մարզում Բալակ Լեա քաղաքի ուղությամբ, պնդում են Վաշինգտոնում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները։ ռուսաստանյան մի շարք իշխանամետ տելեգրամալիքների տեղեկություններով Բալակ Լեա քաղաքը գտնվում է օպերատիվ շրջափակման մեջ, այստեղ տեղակայված Ռոսգվարդիայի ստորաբաժանումների հետ կապը խզվել է։ Սերբիան պատրաստվում է թուրքական արտադրության Բայրակթար անօթաչու թռչող սարքերի մեծ խմբականակ ձեռք բերել, այս մասին այսօր Բելգրադում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սերբիայի ղեկավար Ալեքսանդր Վուչիչը։ «Մենք սակայն տեսնում ենք, որ ողջ աշխարհն է ուզում Բայրակթարներ գնել, ուստի հերթ ենք կանգնել և սպասում ենք», նշել է Սերբիայի նախագահը։ Նույն ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի նախագահը կոչ է արել արևմտյան պետություններին չթերագնահատել Ռուսաստանի կարողությունները։ «Ռուսաստանը այն երկիրը չէ, որին կարելի է թերագնահատել», հայտարարել է Թուրքիայի նախագահն։ Անդրադառնալով Եվրոպայում ծագած էներգետիկ ճգնաժամին, Էրդողանը տարակուսել է. «Այժմ Եվրոպայում մտահոգված են, թե ինչպես են գոյատևել ուգալիկ ձմռանը, իսկ ինչու ավելի շուտ չէիք մտածում այս մասին, չէ՞ որ Ռուսաստանը նման կարևոր նշանակություն ունի, դուք այս ամենի մասին ավելի շուտ պետք է մտահոգվեիք», նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է Եվրամիություն ներկրվող ռուսական գազի առավելագույն գին սահմանել, այսօր հայտարարել է այդ կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ «Մենք պարտավոր ենք կրճատել Ռուսաստանի եկամուտները, որոնք այդ երկրի նախագահն օգտագործում է Ուկրաինայում վարվող դաժան պատերազմը ֆինանսավորելու համար», հայտարարել է ֆոն դեր Լայենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ Եվրամիության տարածքում ռուսական գազի առավելագույն գին սահմանելու որոշումը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Վարչական ճանապարհով Եվրոպայում գազի գնի սահմանափակման փորձերը հանգեցնելու են նոր գնաճի, հայտարարել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով նման քայլը մեջբերում հիմարություն է, որը չունի որևէ հեռանկար։ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ը հաստատել է երկրի նոր կառավարության կազմը, որը ներկայացրել էր պահպանողական կուսակցության ներքին ընտրությունների հաղթող Լիզ Թրասը։ Նոր կառավարության կազմում արտգործնահարարի պաշտոնը զբաղեցնելու է Ջեյմս Քլևերլին, պաշտպանության նախարար Բեն Վոլեսը պահպանել է զբաղեցրած պաշտոնը։ Ալբանիայի կառավարությունն այսօր հայտարարել է Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին։ նման քայլի պատճառն ըստ Ալբանիայի վարչապետի հուլիսի 15-ին երկրի դեմ իրականացված ծավալուն կիբերհարձակումն է, որի հետևանքով պարալիզացվել էր երկրի պետական կառավարման ողջ համակարգը։ հետաքննությունն ապացուցել է, որ հարձակումը ծրագրվել և ֆինանսավորվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, հայտարարել է Ալբանիայի վարչապետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ռուսաստանյան Վլադիվոստոկ, որտեղ այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև հարաբերությունները, Ղարաբաղի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք, Վլադիվոստոկում մասնակցում է Արևելյան տնտեսական համաժողովին, այսօր ավելի վաղ ունեցած իր ելույթում նա խոսել է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացից, Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ խոսակցությունից, որը վարչապետի խոսքերով ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդյունքը։ Երկու հարևանների հետ հաշտեցման հարցում էլ Փաշինյանը չի թաքցրել, հույսը դաշնակից Մոսկվան է։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Վլադիվոստոկում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ առանձնազրույցը Վլադիմիր Պուտինը իր խոսքում նշելով երկու կանոնավոր մշտական շփումները Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ բոլոր ուղղություններով զարգացող հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տնտեսական կազմակերպություններում հապկում ընդգծել է, որ ամենազգայուն հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգություն ապահովելու հետ կապված իրավիճակն է։ Մենք միշտ ձեզ հետ խոսում ենք այդ կապակցությամբ, մշտական շփման մեջ ենք։ Ուրախ են, որ այսօր Ռուսաստան կատարած զրույցի ընթացքում Վլադիվոստոկի տնտեսական ֆորումի շրջանակներում եւս կխոսենք այդ բոլոր թեմաներով, ասել է Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Դուք նշեցիք, եւ ես նույնպես ցանկանում եմ նշել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահների առաքելությունը։ Պետք է խոստովանել, որ դա հեշտ առաքելություն չէ։ Մենք բազմաթիվ անգամ այդ մասին խոսել ենք եւ մենք շատ բարձր ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում Լաչինի միջանցքում ռուսական խաղաղապահների գործունեությունը։ Կարծում եմ, դա ընդգծելը շատ կարեւոր է։ Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգություն ապահովելու գործում կան նրբություններ, որոնք մենք միշտ քննարկել ենք եւ կարծում եմ այսօր եւս շատ առի թե քննարկելու այդ հարցերը, մեջբերման ավարտ։ Պուտինի եւ Փաշինյանի հրապարակային այս խոսքերը փոխանցում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Մինչ Պուտինի հետ հանդիպումը Փաշինյանը ելույթ է ունեցել Վլադիվոստոկում անցկացվող Արևելյան տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստում եւ անհանգստություն հայտնել հարավային Կովկասում իրավիճակի հնարավոր սրացման կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ հիմա, երբ ամբողջ միջազգային հանրության եւ հատկապես անվտանգության ոլորտում Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի վրա, կան կոնկրետ մտահոգություններ, որ դա կարող է հանգեցնել ապակայունացման մեր տարածաշրջանում։
Есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в нашем регионе.
Նրա խոսքերով 2020 թվականին Հայաստանը վերապրեց Ադրբեջանի հետ պատերազմը, Ադրբեջանը սկսեց պատերազմը այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի եւ միջազգային հանրության ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացած էր COVID-ի խնդիրների վրա։ Փաշինյանը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի այլ գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ կհաջողվի տարածաշրջանում իրավիճակը պահել վերահսկողության ներքո։ Կան ուժեր, որոնք կարծում են, Ռուսաստանը չափազանց զբաղված է Ուկրաինայով եւ դա կարելի է օգտագործել իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Կան ուժեր, որոնք շատ էներգիա են ծախսում, որպեսզի Մոսկվայում Հայաստանը ներկայացնեն արևմտամետ, իսկ Եվրոպայում ռուսամետ կառավարություն ունեցող երկիր եւ դա օգտագործել որպես գործոն տարածաշրջանի ապակայունացումը արդարացնելու համար, ասել է Փաշինյանը, հավելելով, թե այդ հարցերով սերտ երկխոսության մեջ են գործընկերների հետ, փորձելով միջազգային օրակարգի բոլոր հարցերով պարզաբանել Հայաստանի դիրքորոշումը։
Наши отношения с Россией как были, так и остаются и должны быть стратегически союзнические.
Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչպես կային, այնպես էլ մնում են եւ պետք է լինեն ռազմավարական դաշնակցային, եւ հույս ունենք այդ գործոնը առանցքային կլինի մեր տարածաշրջանի կայունության եւ խաղաղության համար, ընդգծել է Փաշինյանը։
И мы надеемся, что вот этот фактор действительно будет ключевым для стабильности мира в нашем регионе.
Համաժողովի լիագումար նիստում իր ելույթում Փաշինյանը նաև Ռուսաստանի աջակցության հույսն է հայտնել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործում, նշելով, որ Թուրքիայի հետ խոսակցությունն արդեն ընթանում է, իսկ Ադրբեջանի մասով ասել է. Մենք Ռուսաստանի աջակցության հույսն ունենք ոչ միայն որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից, այլ նաև Ադրբեջանի հետ շատ մոտ գործընկեր։ Ադրբեջանի համար եւս այն հնարավորություններ է բացում, ասել է նա, նաև ընդգծելով, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր է։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները ապաշրջափակելու Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությանը եւ արդեն ձևավորված աշխատանքային խմբին, Փաշինյանն ասել է.
Тут, конечно, не всё решено, есть неплохой прогресс в работе трёхсторонней комиссии, но не всё решено, поскольку нужно решить вопросы, какими юридическими регулированиями будут работать эти дороги.
Այստեղ իհարկե ամեն ինչ որոշված չէ։ Կա ոչ վատ առաջընթաց երրակողմ հանձնաժողովի աշխատանքում, բայց ամեն ինչ որոշված չէ, քանի որ պետք է լուծել իրավական բնույթի հարցեր, թե ինչպիսի իրավական կարգավորումներով պետք է գործեն այդ ճանապարհները։ Ընդհանուր դիրքորոշումը հստակ է, որ բացվող ճանապարհները պետք է գործեն այն երկրների լիակատար սուվերենությամբ, որոնցով դրանք անցնում են։
Под полным суверенитетом тех стран, по которым они проходят.
Մինչ Երևանի դաշնակից Մոսկվան շարունակում է լրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում գործունեությունը վերսկսելու մասին, չհստակեցնելով կվերադառնա այդ հարթակ թե ոչ, տարածաշրջանը այցելում ամերիկացի ԱՄՆ-նախագահ Ֆիլիփ Ռիքերը։ Բարձրաստիճան դիվանագետին այդ պաշտոնում նշանակելով, ինչպես այդ արել ամերիկյան պետքարտուղարությունը, Վաշինգտոնը նպատակ ունի հասնել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղությանը, չնայած Բաքվից հնչողային համարպնդումներին, թե Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, Մինսկի խումբն էլ պետք է թոշակի ուղարկվի։ Սահմանային լարվածության ֆոնին ամերիկացի դիվանագետի տարածաշրջանային այցի մասի մանրամասները փորձել պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը 6-րդ օրն է շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները։ Երեկ պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց ադրբեջանական գնդակից հայ զինծառայողի մահվան մասին, այսօր էլ երկու անգամ հերքեց Բաքվի պնդումները, թե հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Առավոտյան Բաքուն հայտարարել էր, թե հայկական զորքերը 3-3-ով կրակել են Քելբաջարի և Լաչինի դիրքերի ուղությամբ, կեսօրից հետո, որ Լաչինի շրջանում կրակահերթի տակ է հայտնվել շինաշխատ աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական մեքենա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն առաջին հաղորդագրությունում ադրբեջանի պնդումները իրականությանը չհամապատասխանող երկրորդում ապատեղեկատվություն որակեց։ Չնայած ադրբեջանցիները պնդում են, որ պատասխան քայլեր են ձեռնարկել, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանն ասաց, իրավիճակը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։
Եթե նշում ենք հարաբերականորեն կայուն է, այսինքն այդ պայդրությամբ էական միջադեպեր եւ հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ ԵԱԿ-ն խախտում վերջին անգամ եղել է սեպտեմբերի 5-ին և հակառակորդի գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Արման Գագիկի Սարգսյանը։
Քելբաջարին սահմանակից վերին Շորժայի և Կութի գյուղապետերը ևս փոխանցեցին։ Գիշերը իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Կութի գյուղապետ Գեորգի Ավակյանն ասում էր, կրակոցների ձայներ սովորականի նման լսել են, բայց դրանք գյուղի ուղությամբ չեն եղել։
Շարերում չդիտենք կոնկրետ դիրքերի ուղությանը, թե ինչի ուղությամբ։ Երեկ երեկոյան է եղել, այսօր առայժմ առավոտից մերկուած ու վերջը չենք լսել։
Իսկ վերին Շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանը հավաստիացնում էր, որ անգամ դիրքերից կրակոցների ձայներ չեն լսվել։ Երևանի ու Բաքվի փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին այս շաբաթ տարածաշրջանի ժամանում Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական դեսպան Ֆիլիփ Ռիքերը։ Երկու շաբաթ առաջ Ռիքերի նշանակմանը կոշտեր արձագանքել Ղարաբաղի հարցը փակված Մինսկի խմբին պարբերաբար թոշակի ուղարկող պաշտոնական Բաքուն, բայց ինչպես Վաշինգտոնում նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, ամերիկացի դիվանագետը հանդիպումներ կանցկացնի հարավային Կովկասի 3 երկրներում էլ։
Going to Armenia, Georgia and Azerbaijan.
Դեսպան Ռիքերը կմեկնի այսօր երեկոյան եւ կլինի Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Բոլոր 3 երկրներում կհանդիպի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քննարկելու տարածաշրջանի հիմնական խնդիրները, ինչպես նաեւ ուղիներ փնտրելու, աջակցելու գործընկերներին ուղիղ եւ կառուցողական համագործակցության համար, արկա խնդիրները լուծելու ու տարածաշրջանային հետագա համագործակցության նպատակով։
Բայց թե հատկապես որ երկրից է սկսելու ամերիկացի պաշտոնյայի տարածաշրջանային այցը, երբ Հայաստանում Ռիքերնում հետ է հանդիպելու, իշխանություններն այս պահին ձեռնպահ են մնում մանրամասնել։ Միայն հայտնի է, որ Ֆիլիփ Ռիքերը այս շաբաթ կայցելի Երևան, Բաքու և Թբիլիսի։ Եթե Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում սա Ռիքերի առաջին այցն է տարածաշրջան, ապա անցած անցած տարի ամերիկացի դիվանագետը Երևանում եւ Բաքվում էր որպես պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով օգնականի պաշտոնակատար։ Հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է տեսնել Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծումը, վերադարձ բանակցություններին, ընդգծել էր հայ գերիների ազատ արձակման անհրաժեշտությունը։ Իսկ Ռիքերին նշանակելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարեց. Հանձնարու են օգնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Հենց այս ձևակերպումներ հարուցել Բաքվի զայրույթը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են կնդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, Փաշինյանի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը կոշտ քննադատող, մասնավորապես Ղարաբաղյան հարցի լուծումը ձախողելու համար իշխանությունների մեղադրող քաղաքական այդ ուժի ներկայացուցիչը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից և նշել, որ չի տեսնում երաշխիքներ, որ խաղաղության պայմանագիրը կարող է խաղաղություն ապահովել։ Լսենք մեկ հատված այդ հարցը։
Մենք ուզում ենք ուղղակի խաղաղության պայմանագիր որպես թուղթ, թե մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Մասնարարպես օրինակ 97 թվի այդ խաղաղության պայմանագիրը փուլային տարբերակի նախատեսում էր, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես գոյություն ունեցող ճակատային գծից մի սանտիմետր ոչ միայն առաջ չէր գնալու, այլ 10 կիլոմետր էլ պետք հաշվեր ետ։ Եվ հանձնվող շրջանները, որտեղ պետք է վերադառնային Ադրբեջան, այսինքն Ղարաբաղից դուրս շրջանների մասին է, այդտեղ պետք է վերադառնային միայն ոստիկաններ, ընդ որում կարող են թեթև զենք ունենային և 1000 հոգու վրա մի ոստիկան, այսինքն մաքսիմում 500 ոստիկան պետք է վերադառնան։ Այսինքն սա այն ենթատեքստն է, որը խաղաղության պայմանագիրը դարձնում է խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա արդյոք այդ ենթատեքստը ապահովվում է, այս իշխանությունները այդ ենթատեքստը ապահովում են, թե ոչ։ Մենք չենք տեսնում դա։
5 կետերինի պատասխան Երևանը ասել է, որ Հայաստանի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների ու ազատությունների հարգման, ինչպես նաև վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Բանակցությունները կարող են ձեր ասած մյուս դետալները արդեն թղթին հանձնել։
Բայց բանն էլ այն է, որ մեր իշխանությունները որևէ գաղափար դրա վերաբերյալ չեն հայտնել։ Այսինքն ադրբեջանցիք շատ հստակ են ասում, ինչ են իրենք ուզում այդ 5 իրանց կետը և դրանց մեջ ամենասկզբունքայինը և կարևոր ադրբեջանցիների համար այն է, որ նրանք ասում են, պետք է անպայման այդ խաղաղության պայմանագրով դուք ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, և դա կլինի փոխադարձ ճանաչում, իսկ եթե չեք ճանաչելու, ուրեմն մենք էլ չենք ճանաչի ձեր տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը դրանով ակնարկում է, որ կարող ենք ցանկացած ոտնձգություն կատարել Սյունիքի կամ Տավուշի կամ որևէ
ուժի բացած սպառնալիքը։
Հա, դա բացահայտ սպառնալիք է։
Պարոն Զուրաբյան, եթե այդ փաստաթղթում ճանաչվի միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք չի նշանակում հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղից։
Իհարկե, այդպեսի բան չի եղել դեռ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունի նպատակաուղված կամ հենց կոնկրետ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Նման բան դեռ չի եղել, ինչքան էլ ստեն մեր այսօրվա իշխանությունները դրա մասին։
Այսինքն
եղել է ընդհանուր կոնտեքստում, որ մենք միջազգային իրավունքի տարբեր կազմակերպություններին անդամակցելիս ընդունել ենք այդ կազմակերպությանը անդամակցած բոլոր այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, որը առանց դրա ուղղակի դու ոչ մի կազմակերպություն չէիր կարող ընդունվել և ընդհանրապես չէիր կարող դրանից հետո դիվանագիտական աշխատանք տանել։ Դրա համար Ադրբեջանը հիմա դրում է կոնկրետ հարց, ասում է, հենց մեր տարածքային ամբողջականությունը պետք է ընդունեք։ Հիմա դեսեք, նորից խոսքը գալիս է կոնտեքստի մասին։ Երբ որ 97 թվականին փաթեթային տարբերակ առաջարկելիս ասվում էր, որ թեև Ղարաբաղը ըստ էության դեֆակտո անկախ պետություն էր դառնում, բայց պետք է ընդունվեր, որ ինքը Ադրբեջանի մասն է, այսինքն պետք է Հայաստանը ճանաչեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր պատասխանը հետևյալն էր։ Մենք ասացինք, որ այդ հարցի քննարկմանը, տարածքային ամբողջականության քննարկմանը, մենք պատրաստ ենք վերադառնալ և քննարկել միայն այն բանից հետո, երբ որ վերջնականապես կարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն լրիվ պարզություն մտնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մեջ։ Այսինքն մենք այդ կոնտեքստով էինք պատասխանել։ Հիմա իհարկե կոնտեքստը մի քիչ փոխվել է, ու հիմնականում այս կործանարար քաղաքականության պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տարավ և մենք այս ջախջախվեցինք այս պատերազմի մեջ, իհարկե ուժային բալանսը փոխվել է, բայց կոնտեքստը միևնույն է կարևոր է։ Այսինքն մի բան է, եթե դու ուղղակի ճանաչում ես տարածքային ամբողջականությունը և դրան ոչ մի բան չի հետևում կամ զուգահեռ որևէ փաստաթուղթ կամ համաձայնություն չկա, դա իսկապես նշանակում է, որ դու ուղղակի թքում ես Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի վրա, դու ընդունում ես, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, եթե անգամ դա կա, պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ բայց լրիվ այլ իրավիճակ կարող է լինի, եթե դուք մտցնում եք ինչ-որ կարևոր կոնտեքստ դրա մեջ։ Օրինակի համար, եթե ինչ-որ զուգահեռ կամ այդ խաղաղության պայմանագրի կետերով կամ անպայման չի խաղաղության պայմանագրի կետերով, դա կարող է զուգահեռ ինչ-որ կոնտեքստ ձևավորվի, ընդ որում ոչ թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պայմանագրի հիման վրա, այլ միջազգային այլ շրջանակներում ձևավորվելիք ֆորմատների
մեջ միջնորդական ճանկեր։
Հա, չէ, ասենք երկկողմ Ռուսաստան Ադրբեջան, Հայաստան կամ Մինսկի խումբ, որը ավելի մի քիչ քիչ ռեալիստական է այս պահին թվում, Մինսկի խմբի համանախագահների միջև եղած հիմա անհաղթարելի հակասությունների պատճառով, բայց եթե Ադրբեջանը ստանձնի օրինակի համար ինչ-որ պարտավորություններ, որ ինքը պատրաստ է ինստիտուցիոնալ բանակցությունների Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա իշխանությունների հետ, դա Ադրբեջանի համար ընդունելի ձևակերպումներով կարելի է կիրառել, որ ասենք ի վերջո կանդե հայկական բնակցությունն ունի իր ներկայացուցիչները եւ իրենց հետ ինչ որ հարց կարգավորելու համար իրանք պետք է մտնեն ինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեջ։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնան քաղաքապետի պաշտոնին ձգտող նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը փորձում է օր առաջ հայտնվել քաղաքապետարանում նախ որպես քաղաքապետ, ապա գլխավորել իշխող թիմի նախընտրական ցուցակը։ Երևանի ավագան ու հաջորդ ընտրությունները նախատեսված է 2023-ի աշնանը։ Ավինյանը բազմից է ասել, որ պատրաստվում է մասնակցել այդ ընտրություններին, անգամ Սուրմալուի պայթյունի ավերակների ֆոնին է հայտարել, որ իշխանության թեկնածուն ինքն է։ Ռոբերտ Զարգարյան ն շարունակում։
Իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածուն հնարավոր է ընտրություններից 1 տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարան տեղափոխվի, բայց որպես փոխքաղաքապետ։ Տիգրան Ավինյանը նախորդին հանդիպել է Երևանի ավագանու 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, ու մինչ իշխող իմ քայլը խմբակցությունից չեն շտապում շատ փակագծեր բացել, ընդդիմադիր լույսից Դավիթ Խաժակյանն ասաց. նախկին փոխվարչապետին փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը հավանաբար կքննարկեն ավագանու առաջիկանիստին։
Կարծում եմ, դա կլինի եկող երեքշաբթի օրը ավականում առաջին հերթական նիստին այս նստաշրջանի։
Դեռ այս տարվա մարտին, երբ իշխանությունները հայտարարեցին, որ հաջորդ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն Ավինյանն է լինելու, հենց այս սցենարն էին նախանշել։ Հայտարարել էին, նախ փոխքաղաքապետ կնշանակվի, հետո էլ կգլխավորի իրենց նախընտրական ցուցակը։ 2018-ից 21 թվականներին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած 33-ամյա Ավինյանին փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը դեռ ավագանու նիստի օրակարգում չկա, սակայն կարող է ներառվել ցանկացած պահի։
Դեռևս նախագիծը օրակարգում չէ, բայց սա կարծեմ մոտ ժամանակահատվածում կլինի։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունից եւս չեմ բացառում, որ հարցը կընդգրկվի առաջիկա նիստում, բայց եւ չեն հստակեցնում, նշանակումը հենց գալիք շաբաթ կլինի, թե ոչ։ Տիգրան Ավինյանը 2018-ին փողոցային պայքարով իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագրի ամենակարկառուն դեմքերից է։ 2021-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ նա սակայն չեր ընդգրկվել իշխող ուժի նախընտրական ցուցակում, ու դա բացատրել էր նախընտրական ցուցակի առնչությամբ ունեցած տարաձայնություններով։ Այդ ժամանակ էլ լքեց փոխվարչապետի պաշտոնը, բայց մնաց իշխող կուսակցության վարչության անդամ։ Այս իրադարձություններից հետո տևական ժամանակ նա բացակայում էր հանրային դաշտից, վերջին ամիսներին սակայն կրկին ակտիվ է։ Տարբեր միջոցառումների է մասնակցում, խոսում Երևանի խնդիրներից։ Մոտ 1 ամիս առաջ էլ Սուրմալուի ողբերգական պայթյունի վայրեր գնացել, ներկայանալով որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Գալիք 3-7-ի քաղաքապետարան հնարավոր տեղափոխությունը Տիգրան Ավինյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել։ Այս պահին Երևանը 4 փոխքաղաքապետ ունի, տեղակալի ևս 1 հաստիկ էլ Թափուր է։ Ավինյանը հենց այս հաստիկին է նշանակվելու, մանդրամասնում է լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։
Մենք ունենք հաստիկացուցակում այդ հաստիկը, քաղաքապետի տեղակալի Թափուր հաստիկ, որ այսքան ժամանակ լրացված չի եղել։
Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրությունները կկայանան 2023-ի աշնանը։ Ընտրություններից 1 տարի առաջ Տիգրան Ավինյանից բացի հայտնի է նաև քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածուի անուն՝ գործարար Տիգրան Արզականցյանի կինը, ազգությամբ ռուս Նատալիա Ռոտենբերգը, որը վերջերս է Հայաստանի քաղաքացիություն ստացել։ Մամուլը գրում է, որ ընդդիմության թեկնածուն կարող է լինել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Քոչարյանը։ Երեկ կրծեր Քոչարյանը ոչինչ չբացառելով ազատությանն ասել էր, թե այդ հարցում որոշում դեռ չունեն։ Կմասնակցի արդյոք ընտրություններին իշխող թիմի նախկին քաղաքապետը, տարեվերջին պաշտոնան կալված Հայկ Մարությանը, առայժմ հայտնի չէ։ Պաշտոնանկությունից 8 ամիս անց բեմ վերադարձող դերասանը խոստացել է այս հարցի պատասխանը տալ իր առաջիկա ներկայացման ժամանակ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինձ հեռացող գլխավոր դատախազի աղմուկահարույց հայտարարությանն անդրադառնանք, որով նա առաջարկում էր վերականգնել մահապատիժը, բայց միայն մեկ հանցագործության համար՝ պետական դավաճանություն։ Արթուր Դավթյանը, ինչպես նշել էր, նկատի ունի պատերազմից հետո բացահայտված դեպքերը, իդեպ դրանցից որևէ մեկի մասով դատավճիռ դեռ չկա։ Իրավապաշտպանները ժողովրդավարությունից ակնհայտ նահանջ են որակում Արթուր Դավթյանի նախաձեռնությունը և հիշեցնում, որ Հայաստանը միջազգային պարտավորություն է ստանձնել չկիրառել մահապատիժը։ Իսկ որքան հեռուն կարող է գնալ հեռացող դատախազի նախաձեռնությունը և ինչպես են իշխող ուժի ներկայացուցիչներն արձագանքում երկրում մահապատիժը վերականգնել անհրաժեշտության շուրջ խոսակցություններին, կպատմի Նայրա Նալբանդյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը առաջիկայում նիստ կանցկացնի և կորոշի նպատակահարմար համարում է քննարկել Հայաստանում մահապատիժը վերականգնելու գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի առաջարկը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովը ղեկավարող արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Մարիամ Մելքումյանը։ Ավելի վաղ հենց նախարար Կարեն Անդրեասյանը չէր բացառել քննարկման հնարավորությունը։
Համանդրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի նիստը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 10-15 օրվա ընթացքում, իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, ապա խորհուրդը և հանձնաժողովը կորոշի նպատակահարմար համարում է քննարկել այդ հարցը, թե միանգամից կլինի ընդհանրական պատասխան։
Մի քանի օրից պաշտոնել է քող Հայաստանի գլխավոր դատախազը, 2003 թվականից Հայաստանում օրենքով արգելված մահապատիժը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին խոսեց մեկ շաբաթ առաջ, Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին առաջարկելով պետական դավաճանության համար մահապատիժի ենթարկելու սահմանադրական հիմքեր ստեղծել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հերացող դատախազի առաջարկը տարօրինակ և անընդունելի է համարում։
Չափազանց զարմացած և որևիցե տրամաբանական բացատրություն նման առաջարկի մեջ չեմ տեսնում։ Իհարկե մենք կարող ենք խոսել պետության ինքնիշխանության տեսանկյունից, ով ասենք, որ յուրաքանչյուր պետության իրավունքն է վերականգնել մահապատիժը որպես այդպիսին, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք գործ ունենք ըստ էության որևիցե եղանակով Եվրոպական ժողովրդավարության համատեքստում չտեղավորվող պատժամիջոցի հետ։ Նաև սա մեր միասնական մոտեցումն է, սա արժեբանական մոտեցում է, և սա որևիցե եղանակով չտեղավորվում այն տրամաբանության մեջ, որը դրված է եղել և նախընտրական ծրագրում և կառավարության ծրագրում, նման հարց չի քննարկվել և բացի զարմանքից ես որևիցե բան չեմ կարող ասել։
Երևանի փողոցներում ազատության հարցումները ցույց տվեցին, որ գլխավոր դատախազի առաջարկը հակասական արձագանքներ է առաջացրել։ Քաղաքացիներն ասում էին, արդարադատության համակարգը Հայաստանում դեռ այդքան զարգացած չէ, հետևաբար դատական սխալի հավանականությունը շատ մեծ է։ Մյուս կողմից էլ պնդում էին, 44-օրյա պատերազմից հետո դավաճանության թեման Հայաստանում ավելի սուր բնույթ է ստացել։
Եթե դատախազ առաջարկվի, ուրեմն նորմալ է, ուրիշ ինչ անես դավաճանը։
Դեմ մահապատիժ մարդասիրական չի, կարելի ալտերնատիվ կիրառել ավելի։ Ինչու մահապատիժ, կարելի է ցմահ բանտարկություն։
Չեմ կարծում, որ կառավարությունը պետք է սպանությամբ զբաղվել, չոր մի ձևը։
Ես մահապատիժ երբեք չեմ ընդունում։
Թող դավաճանները դրա մասին մտածեն, այսինքն միանշանակ նորմալ օրենք է, այսինքն կարելի է 200 հոգու ինչ-որ կոորդինատ տալ, դավաճանել, բայց չի կարելի մահապատիժ սահմանել, չգիտեմ, բարդ բան է։
Մեր մոտ արդարադատությունը ներ չի, որ 100% անոնց ճիշտ է, որ մարդուն բռնեն, միանգամից ուզենան վերացնեն, այդ ձևով կարան վերացնեն, չէ՞։
Ոչ մեկ իրավունք չունի աստու տված կյանքը մարդուց խլի, էլի մի քիչ մարդասիրական չի։
Մեկ շաբաթից գլխավոր դատախազի պաշտոնը լքող Դավթյանի առաջարկի մեջ իշխող ուժը չի ցանկանում քաղաքական երանգներ տեսնել։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո դավաճան մեղադրանքը քաղաքական խոսույթում շատ հաճախ է հնչում։ Մեկ անգամ չէ, որ ընդդիմադիրները հրապարակային ելույթներում հենց վարչապետ Փաշինյանին են դավաճան անվանել, վարչապետն էլ նրանց։ Սա կարող է հարցը քաղաքականացնելու պատճառ դառնալ, իշխող ուժի ներկայացուցիչը հորդորում է դինել Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հորդորում է դիմել դեր գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Արթուր Դավթյանին։
Ինչ 60-ական թվականներ։ Չեմ կարող ասել, ինձ թվում է պարոն Դավթյանին պետք է հարց տաք այս վերաբերյալ։ Ես չեմ կարող ասել։
Այս փուլում լրացուցիչ մեկնաբանություններ տալ չցանկացող Դավթյանը իր առաջարկը հիմնավորելիս հայտարարել է, թե պատերազմից հետո կարիք կա պետական դավաճանության դեմ քրեա իրավական պայքարն ուժեղացնելու, պաճողական քաղաքականությունը խստացնել։ Հայաստանում մահապատիժ չի կիրառվել 91 թվականից ի վեր անգամ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Հետո էլ պատժի այս ձևորենքով արգելվել է 2003-ին։ Արդյոք Դավթյանին գլխավոր դատախազի պաշտոնում փոխարինող Աննա Վարդապետյանը կպնդի իր նախորդի առաջարկը նորընտիր գլխավոր դատախազից օրեր շարունակ չի հաջողվում ստանալ այս հարցի պատասխանը, նա հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Պատերազմից հետո պետական դավաճանության հոդվածով հարուցված քրեական գործերի մասին տասնյակից ավելի պաշտոնական հաղորդումներ են եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրած վերջին տվյալներով առայժմ 5 գործ է ուղարկվել դատարան։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը դեռ քննում է ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի սահմանադրականության հարցը։ Գլխավոր դատախազությունն առանց ապաղելու մեկը մյուսի հետևից դատարան է ուղարկում հայցեր, որոնցով պահանջում է ապօրինի որակել հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ունեցվածքը։ Ինչպես է օրենքը կիրառվում, եթե այն դեռ վիճարկվում է բարձր դատարանում, և ինչ է լինելու այն վճիռների հետ, երբ պարզվի, որ դրանց համար հիմք հանդիսացած օրենքը հակասահմանադրական։ Նայրաբուլղադարյանն է այս հարցերը փորձել պարզել։
Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թոմասյանն ու ընտանիքի անդամները հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցով։ Իրավապահները, սակայն, դեռ չեն մանրամասնում 10 տարի պաշտոնավարած Թոմասյանի որ գույքն է կասկածելի և արդյոք այն կալանքի տակ է հիմա։ Նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբան Արամ Օրբելյանը ևս հրաժարվեց մեկնաբանություններից, պատճառաբանելով, թե նոր է ներգրավվել այս գործում։ 2 տարի առաջ ընդունված օրենքով մինչ օրս որևէ պաշտոնյայի գույք ապօրինի չի ճանաչվել։ Այս պահին դատարանում է 13 գործ, այդ թվում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ունեցվածքի մասով։ Քննությունը, սակայն, դոփում է տեղում, ընդդիմությունը բողոքարկել է օրենքը սահմանադրական դատարանում, և գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը չի բացառում, որ դատաքննությունը նաև այդ պատճառով է դանդաղում։
Ենթադրում եմ, մեծ կապ ունի նաև այն հանգամանքը, որ հարցը վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում, ապօրինի ծագումնացող գույքի բռնագանձման օրենքի սահմանադրականության հետ կապված։ Ենթադրում եմ, որ նաև դրա հետ պայմանված սկսողական որոշակի վիճակներ կան դատական համակարգ։
Խորհրդարանական Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները, որոնց մի շարք ներկայացուցիչներ անցնում են այս գործերով, մոտ 1 տարի առաջ դիմել են բարձր դատարան հեղափոխությունից հետո ընդունված օրենքը որակելով հակասահմանադրական։ Ընդդիմադիրները վիճահարույց են համարում դրույթը, որով իրավապահների թիրախում կարող է հայտնվել նույնիսկ 90-ականներին ձեռք բերված ունեցվածքը, նաև մի շարք այլ հարցեր՝ սեփականության իրավունքի, քաղաքացու կողմից իր գույքի օրինականությունը ապացուցելու վերաբերյալ։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե քանի դեռ սահմանադրական դատարանն իրենց հարցերին չի պատասխանել, բռնագանձման մասին օրենքը պետք է կասեցվի։ Դիմումը բարձր դատարանում ներկայացնող նախկին արդարադատության նախարար հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը ասում է, թե դատարանը միտումնավոր ձգձգում է քննարկումները։
Ուսումնասիրությունները օրենքի հետ կապված, նրանք բավականին տևական ժամանակ են իրականացվում, և այն պարագային է սահմանադրական դատարանը որոշում էր կայացում կասեցնել գործի քննությունը, կասում են այդ ժամանակ անպայման պետք է անդրադառնան դրան, որտեղ իմ տպավորությունը այն է, որ նրանք ինչ-ինչ պատճառներով ձգձգում են ուղղակի այդ օրենքի քննարկումը։
Սահմանադրական դատարանը իր հերթին ամիսներ առաջ դիմել է Վենետիկի հանձնաժողով, ակնկալելով միջազգային փորձագետների տեսակետը վիճահարույց հարցերի շուրջ։ Սա ստանդարտ ընթացակարգ է, այսօր լրագրողների այդ զրույցում ասաց իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։
Շատ երկրներ են դիմում Վենետիկի հանձնաժողովի այդ հարցով, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինստիտուտը նոր է, և Վենետիկի հանձնաժողովի հեղինակավոր կարծիքը կարող է նաև որոշակի առումով կողմնորոշիչ լինի, այն վերջնական չէ, բայց կողմնորոշիչ կարող է լինել, սահմանադրական դատարանը ըստ էության գնացել է այդ քայլը։ Թեև եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, այդ օրենքը ամբողջությամբ վերից վար վիճարկել է համանրական դատարանում, կրկին իմ մոտ զարմանքի առաջացնում։
Transparency International-ը իրավական հարցերով փորձագետը, սակայն պնդում է, այս խնդիրներից հնարավոր է խուսափել, եթե օրենքի քննարկման փուլում իշխանությունը նաև մասնագետների կարծիքը լսեր։
Մենք մեր դիրքորոշումներում պարբերաբար հնչեցրել ենք, որ պետք չի ձևական կողմին տուրք տալ եւ բովանդակային առումով հնարավոր է օրենքը այնպիսի բովանդակությամբ ընդունել եւ թեկուս հետագայում նաեւ փոփոխություններ կատարել, որ չհանգեցներ նման իրավիճակի։
Քննադատելով իշխանություններին, Հայկ Մարտիրոսյանը միաժամանակ չի կիսում ընդդիմության տեսակետը, թե օրենքը պետք է կասեցնել, ասում է հակառակ դեպքում նրանք կարող են օտարել գույքն ու վերջ դնել պատմությանը հոգուտ իրենց։
Ես կարծում եմ, այստեղ անհատի եւ հանրային շահի խնդրի մեջ չի, այլ օրենքի նպատակի մեջ, կոնկրետ ապօրինի ցակ ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր նաեւ հենց այդ ապօրինի գույքի օտարման կանխումը առաջնային հերթորեն, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում դա բռնագանձել։ Իսկ եթե քաղաքացիները կգտնեն, որ իրենք դժվել են այդ գործընթացից, արգելանքի պարագայում շահույթից են զրկվել եւ այլն, բնական է նրանց մոտ կառաջանա համապատասխան իրավունք պետությունից պահանջելու։ Դե դրա կանխատեսելությունը պետք է իր վրա վերցներ պատասխանատվություն համապատասխան մարմինը, ով առաջարկել է նման բովանդակությամբ օրենք, նրան պետք է հաշվի առնեին դա։
Բայց որ գործընթացը դոփում է տեղում, ընդունում են բոլոր կողմերը, այս պահին դատախազությունը դատարանից պահանջում է հոգուտ պետությանը վերադարձնել 200 անշարժ եւ շարժական գույք, ինչպես նաեւ 40 միլիարդ դրամ, մոտ 100 միլիոն դոլար։ Մինչ օրս սակայն այս գործերից որևէ մեկով պետությանը մեկ լումա չի վերադարձվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմի, շարունակվող պատերազմին անդրադառնանք վերջին օրերին, պաշտոնապես դեռևս չհաստատված լուրերի համաձայն ուկրաինական բանակը անցել է հակահարձակման, վերադարձնելով որոշ տարածքներ, այդ թվում ռազմավարական նշանակության ճանապարհ։ Մինչ այդ պատերազմի մասին այսօր խոսել է Կրեմլի ղեկավարը և կրկին պնդել, որ Ռուսաստանը ոչինչ չի կորցրել, ավելին հույս ունի էլ ավելի ամրապնդել ինքնիշխանությունը։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Նախագահ Պուտինն այսօր պնդել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ սկսած պատերազմի, դրան հետևած աննախադեպ պատժամիջոցների պատճառով ոչինչ չի կորցրել, հակառակը ամրապնդել է ինքնիշխանությունը։
Я думаю, что уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем.
Մենք ոչինչ չենք կորցրել եւ մենք ոչինչ չենք կորցնի։ Հիմնական ձեռքբերումը մեր ինքնիշխանության ամրապնդումն է։ Այո, կա որոշակի բևեռացում, բայց կարծում եմ, որ թե աշխարհում, թե երկրի ներսում դա միայն ձեռնտու է, որովհետեւ մերժվելու է այն ամենն, ինչ ավելորդ վնասակար է ու խանգարում է մեզ առաջ գնալ։
Всё ненужное, вредное и всё, что нам мешает идти вперёд, будет отторгнуто.
Սեփական բանակը հարևան երկիր ուղարկելուց ավելի քան կես տարի անց Վլադիմիր Պուտինը նորից պնդել է, թե Ռուսաստանը պատերազմ չի սկսել, այլ ուզում է ավարտին հասցնել այն, ինչ սկսել է Արևմուտքը 2014-ին։ Պուտինի այս ինքնավստահ հայտարարությունների ֆոնին ուկրաինական պատերազմը լուսաբանող ռուսամետ Telegram ալիքները հայտնեցին, թե ռուսական զորքերը շրջափակման մեջ են հայտնվել Խարկովի մարզի Բալակլեյում։ Հաղորդվում է, որ ուկրաինական կողմին հաջողվել է հակահարձակման արդյունքում ազատագրել քաղաքի տակ գտնվող ռազմական պահեսները։ Ըստ ամերիկացի փորձագետների, տեղում ռուսական կողմի պաշտպանությունը թույլացել էր, քանի որ մինչ այդ ռուսները Խարկովից մի շարք զորախմբեր էին տեղափոխել Խերսոն, որտեղ ուկրաինական կողմը հակահարձակման էր գնացել անցած շաբաթ։ Կիևի պաշտոնական աղբյուրները առաջխաղացման մասին տեղեկությունները չեն հաստատում։ Փոխարենը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այսօր առաջին անգամ ընդունել և պատասխանատվություն է ստանձնել շաբաթներ առաջ Ղրիմում տեղի ունեցած պայթյունների համար, որոնց հետևանքով ռուսական ռազմապահեսներ էին ոչնչացվել։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Կոնստանտին Մաշովեցի կարծիքով իրավիճակն այսօր ռազմական դաշտում ռուսական ուժերի օգտին չէ։
Ситуация явно развивается не в пользу российских войск.
Ըստ անուղակի նշանների իրավիճակն ակնհայտ զարգանում է ոչ հոգուտ ռուսական զորքերի։ Կարծում եմ, ուկրաինացի պաշտոնյաների զսպվածությունն էլ ավելի արդարացված է Ուկրաինայի զինված ուժերի գործողություններին չվնասելու ցանկությամբ։
Մինչ այդ արևմուտքը շարունակում է անսասան աջակցություն հայտնել Ուկրաինեն։ Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Լիզ Տրասը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին հենց Ուկրաինայի նախագահին է զանգահարել։ Բրիտանական կառավարության հայտարարության համաձայն Տրասը հաստատել է, որ Կիևը կարող է ակնկալել իր լիարժեք աջակցությունը և որ Ուկրաինան երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է հույս դնել Մեծ Բրիտանիայի օգնության վրա։ Իսկ Եվրամիությունը, որ պատերազմից ի վեր աննախադեպ պատժամիջոցներ է սահմանել Կրեմլի դեմ, այժմ քննարկում է ռուսական գազի համար առավելագույն գին սահմանելու առաջարկը։ Անդամ երկրներից, սակայն, ոչ բոլորն են դրան համաձայն։ Եվրամիությունում նախագահ Չեխիան մասնավորապես արդեն հայտարարել է, թե դա էլ ավելի կխորացնի Եվրոպայում սպասվող էներգետիկ ճգնաժամը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ ահազանգում է Զապարոժիայի ատոմակայանում ստեղծված չափազանց վտանգավոր իրավիճակի մասին։ Անտոնիո Գուտերեշը այսօր կոչ է արել ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում անվտանգության գոտի ստեղծելու և աղետից խուսափելու համար։ Մտահոգություններն ավելի են սրվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 3-3-ային հրապարակած զեկույցից հետո։
I remain gravely concerned about the situation in and around the Zaporizhia plant.
Ես խիստ անհանգստացած եմ Զապորոժիայի կայանի և հարակից տարածքում ստեղծված իրավիճակով, ներառյալ վերջին հրետակոծության մասին հաղորդումներով։ Եկեք ուղիղ խոսենք, ցանկացած վնաս լինի դա միտումնավոր թե ոչ, Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանին կամ որևէ այլ ատոմակայանին կարող է աղետ լինել ոչ միայն մեր ցակայքի, այլև տարածաշրջանի համար և նրա սահմաններից դուրս։ Պետք է ձեռնարկվեն բոլոր քայլերը նման սցենարներից խուսափելու համար։
All steps must be taken to avoid such a scenario.
Անցած շաբաթ Զապարոժիայի այցից հետո ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները երեք հայտարարեցին, որ ատոմակայանի գնդակոծությունը կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների, ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ հարևան երկրների համար։ Զեկույցում նշված է, որ ԱԵԿ-ում խախտվել են միջուկային անվտանգության բոլոր 7 հիմնասյուները, ներառյալ օբյեկտների ֆիզիկական ամբողջականությունը։ Միջազգային գործակալության փորձագետները, սակայն, չեն նշել կողմերից որն է պատասխանատու։ Մոսկվան և Կիևը հրետակոծության մեջ միմյանց են մեղադրում։ Ուկրաինայի նախագահ արձագանքելով զեկույցին պնդել է, թե գործակալությունը պետք է ավելի լայն մանդատ ունենա և ստիպի Ռուսաստանին ապառազմականացնել ատոմակայանի տարածքը և վերադարձնել կայանի վերահսկողությունը Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լարվածությունը Թուրքիայի և Հունաստանի միջև, հարևան երկրների միջև հերթական տարաձայնությունները կրետ է կղզու և Կիպրոսի միջև ընկած էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Թուրքիան դատապարտում է նաև հունական կղզիների վերազինում, ինչու Հունաստանը ինքնապաշտպանություն է համարում։ Անկարայի և Աթենքի միջև փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հերթական կոշտ սպառնալիքներն հնչեցրել, հույներին հիշեցնելով 100 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ ժամանակ հիշեցնենք, Թուրքիան 1.5 միլիոն հայերի հետ սպանվեցին նաև 100 հազարավոր հույներ։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի նախագահը զգուշացրել է Հունաստանին, եթե Աթենքը չվերանայի իր քաղաքականությունը Անկարայի նկատմամբ, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գալ։ Արտահայտությունը, որով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է հույներին, թուրք-հունական հակամարտությունը խորհրդանշող մի երգից է, որը տարածված է եղել 70-ականներին հյուսիսային Կիպրոսի օկուպացիայի ժամանակ։ Էրդողանը երեք կրկին Հունաստանին մեղադրել է թուրքական F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հունական հակահրթիռային պաշտպանական համակարգերի գործողությունների համար։
Մեր ինքնաթիռների հետապնդման միջադեպը շարունակում է զգայուն հարց մնալ։ Այսուհետ Հունաստանը ավելի երկար պետք է մտածի ու որոշի, թե ինչ հարաբերություններ է ուզում ունենալ Թուրքիայի հետ։ Հակառակ դեպքում, ինչպես միշտ ասել եմ, մի գիշեր հանկարծակի կարող ենք գալ։
Bir gece ansızın gidebiliriz.
Պաշտոնական Աթենքն արձագանքելով Էրդողանին հայտարարել է, թե տեղի չեն տալու Թուրքիայի սպառնալիքներին և դաշնակիցներին տեղեկացնելու են, թե իրականում ով է սադրանքների գնում ու խաթարում ՆԱՏՕ-ի միասնականությունը։ Հունաստանի վարչապետն էլ անընդունելի է համարել ՆԱՏՕ-ում դաշնակից երկրից Հունաստանի ինքնիշխանությանը ուղված սպառնալիքներ ստանալը։ Կիրիակոս Միցոտակիսի խոսքով Աթենքը միշտ ցանկանում է Անկարայի հետ երկխոսության գնալ բարիդրացիական հարաբերությունների, միջազգային իրավունքի և ծովային իրավունքի շրջանակներում։ Մինչդեռ պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե Հունաստանը խուսափում է երկխոսել։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նամակով դիմել է Եվրամիության անդամ 25 պետությունների ղեկավարներին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ջոզեփ Բորելին, ՆԱՏՕ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարներին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին, ուշադրություն հրավիրելով վերջին շաբաթներին սրացած Էգեյան խնդիրների վրա։ Թուրքիան պնդում է, որ Հունաստանը Էգեյան ծովում անօրինական գործողությունների է դիմում և հանդես է գալիս առավելապաշտական պահանջներով։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, նամակը միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին է փոխանցվել սեպտեմբերի 1-ին։ Հունաստանը պնդում է, որ Էգեյան ծովում գտնվող կղզիների շուրջ իրոթային տարածքը 10 ծովային մղոն է կազմում, այն դեպքում, երբ հունական տարածքային ջրերը ավարտվում են ափից 6 ծովային մղոն հեռավորության վրա։ Չնայած Թուրքիայի երկխոսության մեջ մտնելու պատրաստակամությանը, Հունաստանը խուսափում է դրանից, Եվրամիությանը ներքաշելով Էգեյան ծովում առկա խնդիրներին։ Նշված է Չավուշօղլուի նամակում, որտեղ ներկայացված են Թուրքիայի տեսակետներն ու դիրքորոշումը այս խնդիրների վերաբերյալ։ Շաբաթներ շարունակվող թուրք-հունական լարվածությանն անդրադարձել է Վաշինգտոնը, հայտարարելով, թե բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգված ու պաշտպանված լինեն, և Հունաստանի ինքնիշխանությունը կղզիների նկատմամբ կասկածի տակ չէ։ Հունական լրատվամիջոցներին իր գրավոր պատասխանի մեջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտնել է, որ շարունակում է հորդորել ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակիցներին միասին աշխատել տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգության ապահովման համար և տարաձայնությունները հարթել դիվանագիտական ճանապարհով։ Վաշինգտոնը նաև կողմերին կոչ է արել հրաժարվել ագրեսիվ հրետորաբանությունից և իրավիճակը սրող քայլերից։ Թուրք-հունական հերթական այս լարվածությունը չի մարում արդեն շաբաթներ շարունակ։ Բացի Թուրքիայի օթային սահմանը խախտելու մեղադրանքներից, Անկարայի և Աթենքի միջև հիմնական վեճերը Կրետե կղզու և Կիպրոսի միջև ընկած էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Թուրքիային նաև մտահոգում է հունական կղզիների վերազինումը, իսկ Հունաստանն էլ իր գործողությունները ինքնապաշտպանական է համարում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Չինաստանի նախագահները հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Սամարկանդում, ընդ որում սա կլինի Սի Ցինպինի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը ու կորոնավիրուսի համաճարակի մեկնարկիցի վեր։ Վաղեմի դաշնակից երկրների ղեկավարները նաև առաջին անգամ են հանդիպում ռուս-ուկրաինական պատերազմից ի վեր։ Պեկինը մինչ օրս չի դատապարտել Ռուսաստանի ռազմական ներխուժումն Ուկրաինա, ոչ էլ միացել է Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներին։ Ավելին, երկու երկրները մտադիր են առաջիկայում առևտրաշրջանառության ծավալները 140 միլիարդ դոլարից հասցնել 200 միլիարդի։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Արևմուտք Ռուսաստան օրորի աճող լարվածության ֆոնին Չինաստանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Ուզբեկստանում։ Տեղեկությունը այսօր նախագահ Պուտինն անձամբ է հաստատել, ընդգծելով, որ երկու գերտերությունների միջև ռազմավարական գործընկերությունը շատ հաջող է զարգանում։ Պեկինը Մոսկվայի ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է։
Наше стратегическое партнёрство развивается очень успешно.
Մեր երկրների միջև աճում է առևտրաշրջանառությունը, անցած տարի զգալի 36%-ով, հասնելով արդեն 140 միլիարդ դոլարի և շարունակում է աճել։ Տարվա առաջին կիսամյակում ևս 30%-ով աճել է։
Պուտինն
ասել է, որ շուտով Ռուսաստանի ու Մոսկվայի միջև առևտրաշրջանառությունը էլ ավելի կաճի, հասնելով 200 միլիարդի։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման մասին ավելի վաղ Չինաստանում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Դենիսովն էր հայտնել, ասելով, որ սեպտեմբերի 15-ից 16-ը Սամարգանդում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ընթացքում Պուտինն ու Սի Ցինպինը ծրագրում են լուրջ լիարժեք հանդիպում անցկացնել, թե մասնավորապես ինչ հարցեր են քննարկելու չի հաղորդվում։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման մասին տեղեկությունը Պեկինից դեռ չեն հաստատել։ Միջազգային մամուլն արդեն գրում է, որ համավարակից ի վեր սա Չինաստանի առաջնորդի առաջին առաջին արտասահմանյան այցն է, որը ընդգծում է, թե Պեկինի համար որքան կարևոր են ռուս-չինական հարաբերությունները։ Մոսկվան ևս դա չի թաքցնում, հատկապես արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին։
Считает, что им и такие преимущества не нужны, но ничего, это нас никак не смущает.
Ռուսաստանի նախագահը արևելյան տնտեսական 7-րդ համաժողովում այսօր հայտարարել է, որ անհնար է մեկուսացնել Ռուսաստանը։ Հակադարձելով արևմտյան պատժամիջոցներին, Պուտինը խոսել է Ասիայի աճող գլոբալ ազդեցության մասին, հատուկ ընդգծելով Չինաստանի դերը։
Միջազգային շուկաներում գազի պահանջարկն այնքան մեծ է, որ մենք իրացման խնդիր չունենք, հատկապես այնպիսի խոշոր տնտեսության դեպքում, ինչպիսին Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունն է, փաստացի գնողունակությամբ աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունը, ավելի մեծ, քան Միացյալ Նահանգները։ Գազի պահանջարկն աճում է, մեր պայմանավորվածությունները կայուն են։
Նախորդ անգամ Պուտինն ու Ցինպինը հանդիպել էին Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժումից շաբաթներ առաջ Պեկինում ձմեռային օլիմպիական խաղերի շրջանակում։ Արդյոք Մոսկվան այդ հանդիպմանը տեղեկացրել է պատերազմ սկսելու իր մտադրության մասին, հայտնի չէ։ Նույն օրը Պեկինն ու Մոսկվան 16 նոր փաստաթուղթ էին ստորագրել, այդ թվում գազի ու նավթի ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու մասին։ Երկու գերտերությունների ղեկավարները նաև համատեղ հայտարարություններ էին ընդունել միջազգային հարաբերությունների և գլոբալ կայուն զարգացման վերաբերյալ, շեշտելով, որ Մոսկվայի ու Պեկինի հարաբերությունները չունեն սահմանափակումներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել էր, որ Չինաստանի նախագահը աջակցություն է հայտնել անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցումներին, իսկ արդեն պատերազմի հաջորդ օրը երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցներ կայացել։ Պուտինը չինացի գործընկերոջը մանրամասներ էր ներկայացրել այսպես կոչված ռազմական գործողության պատճառների ու Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություն ճանաչելու որոշման վերաբերյալ, ամիսներ առաջ հաղորդել էր Կրեմլը։ Ի պատասխան Չինաստանը մինչ օրս չի միացել Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներին և մինչ օրս հայտարարում է, թե աջակցում է Ռուսաստանին և Ուկրաինային խնդիրը բանակցային ճանապարհով լուծելու հարցում։ Պեկինը պատերազմի մեկնարկից ի վեր չի քննադատել Մոսկվայի որոշումն ու անգամ խուսափել է այն որակել որպես ներխուժում։ Փոխարենը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին ու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին, մեղադրելով նրանց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը հրահրելու համար։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ արևմուտք Ռուսաստան խորացող արճակատմանը զուգահեռ Մոսկվայի ու Պեկինի հարաբերությունները էլ ավելի են ամրանում։ Ռուսաստանի արևելքում անցաչափած մեկնարկած Վոստոկ 2022 զորավարժություններին նաև Չինաստանն է մասնակցում։
Վերադառնանք Հայաստան, կրթության ոլորտը բարեփոխելու մասին արդեն 4 տարի խոսող իշխանությունները հայտարարում են, թե մտադիր են բուհերի խոշորացման գնալ երկրում թողնել ընդամենը 8 պետական բուհ և դրանք էլ տեղափոխել աշտարակ։ Թե ինչու աշտարակ և որտեղից վստահությունը, որ բուհի հասցեն փոխելով կփոխեն նաև կրթության որակը, Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը չեն հստակեցնում։ Այս մտադրություններն առայժմ բանավոր մակարդակում են, վերջնական որոշում չկա, մինչ այդ աշտարակում արդեն քննարկում են, թե ինչ կտա քաղաքին ակադեմիական կենտրոնի հեռանկարը։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Շուրջ 20,000 բնակիչ ունեցող աշտարակը, որը մայրաքաղաքից 13 կիլոմետր է հեռու, հնարավոր է ուսանողական կենտրոն դառնա։ Իշխանությունները նախատեսում են բուհերն այստեղ տեղափոխել օպտիմալացման գործընթացից հետո։ Դեռևս հստակ ժամկետներ չկան, ոչ էլ որևէ փաստաթուղթ է կնքվել, բայց փոքրիկ այս քաղաքում թեման արդեն ակտիվ քննարկվում է։ Սուսան Նասահակյանը ոգևորված է այս նորությունից։ Խորհրդային տարիներին մայրաքաղաքում երկու բուհ ավարտած կինը ուսանողական կյանքի մասին շատ բան գիտի։ Ասում է, շատ լավ կլինի, որ երիտասարդները մի վայրում համախմբվեն։
Շատ կուզեմ, որ աշտարակը դառնա ակադեմիական քաղաք, մեր երիտասարդությունը սովորեն։
Կրթական ռեֆորմների մասին արդեն 4 տարի շարունակ խոսող իշխանությունները հայտարարում են, թե բուհերի օպտիմալացման, խոշորացման գնալով մտադիր են Հայաստանում 8 պետական բուհ թողնել, որոնք պետությունից լիարժեք ֆինանսավորում ստանալով պետք է համապատասխանեն միջազգային չափանիշներին։ Միավորվող բուհերն ըստ գործադիրի ժամանակ ընթացքում տեղակայվելու են Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում։ Կառավարությունն այստեղ նախատեսում է ակադեմիական քաղաք կառուցել։ Իշխանությունների այս նախաձեռնությունն առայժմ միայն բանավոր հայտարարություններով է ամրագրված, վերջնական որոշումներ դեռ չկան։
Բավատ կլի, լավ կլի,
շատ կքանկեթան, տուրիզմը կզարգանա, մենք կզարգանանք։
Աշտարակցի Նիկոլայ Դադալյանը հիշում է, խորհրդային միության տարիներին հայրենի քաղաքը գիտական մեծ կենտրոն էր։ Բազմաթիվ գիտնականներ ու հետազոտողներ այստեղ եւ աշխատում էին եւ ապրում։ Աշտարակում է 100 հեկտար տարածք զբաղեցնող գիտավան թաղամասը, բազմաթիվ հնամաշ շենքերով, լաբորատորիաներով ու տարատեսակ այլ կառույցներով, որոնց մեծ մասն այժմ չեն գործում։ Կան նաև բնակելի շենքեր։ Կառավարությունն աշտարակում առկա ենթակառուցվածքները հաշվի առնելով է հենց որոշել ակադեմիական քաղաքն այստեղ հիմնել։
Երուսերկար մարդիկ շատ լավ ընտիրաբրում էին, աշխատավարձին ստանան։
Գիտական մեծ պոտենցիալ ունեցող քաղաք է, ասում են աշտարակցիները, սակայն թերահավատներն էլ քիչ չեն, թե այս նախագիծը մոտ ապագայում հնարավոր կլինի կյանքի կոչել։
Դժվար եմ հավատում, որովհետև դա հսկայական ծախսերի հետ կապված խնդիր է, թե օգտագործվել են ինստիտուտների նախկին շենքերի հնարավորությունները, բայց դա այն պայմանները չի լինի համասարանների համար, ի կարծիքս։
Բայց արդյոք իշխանությունների նախանշած այս փոփոխությունները կբարելավեն կրթության վրա։ Այս տարի, օրինակ, Բուհերում առկա տեղերի շուրջ 60%-ը թափուր մնաց։ Բազմաթիվ ֆակուլտետներ վերջին տարիներին շատ քիչ թվով ուսանողներ են հավաքում, իսկ կրթության որակից դժգոհում են թե գործատուները, թե իշխանությունները։ Կառավարության նիստերին այս խնդիրների մասին պարբերաբար են խոսում, շեշտում, թե ռեֆորմները ծայրահեղ անհրաժեշտություն են, անգամ նշում, թե հապաղելու դեպքում Հայաստանն աղետի առաջ է կանգնելու։ Իսկ ինչպես են գնահատում փորձագետները կառավարության քայլերը։ Հասցեն փոխելով Բուհերի որակը չի փոխվի, ասում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, եթե ընդհանուր համակարգը դրա կառավարումն անհաջող է, մեծ տարբերություն չկա, թե համալսարաններն Արտաշատում կլինեն, Աշտարակում, թե Իջևանում։ Այս փոփոխությունները փորձագետի գնահատմամբ արդարացված կլինեն միայն այն դեպքում, երբ իշխանությունները գերաշխավորեն, որ այդպիսով կրթության որակն է բարձրանալու։
Որակի վրա էական ազդեցություն չի ունենում, որտեվ եթե դասախոսները նույնն են, ծրագրերը նույնն են, կառավարիչները նույնն են, այդ ինչ հրաշք է բերելու աշտարակի օդը, որ կրթության որակը փոխվի։
Ինչ են մտածում հենց իրենք ուսանողները կառավարության այս նախաձեռնության վերաբերյալ։ Ազատության հարցումն այսօր ցույց տվեց, որ շատերն այս թեմայով այդքան էլ հետաքրքրված չեն, նույնիսկ չէին էլ լսել իշխանությունների մտադրության մասին։ Ով էլ տեղյակ էր, դեմ էր արտահայտվում, Երևանից Բուհերը տեղափոխելու պատճառ երիտասարդները չեն տեսնում։
Չէ, բնականաբար ինձ հարմար չի լինի, որովհետև Երևանը որպես մայրաքաղաք ավելի հարմար հնարավորություն է տալիս մարզերի բնակցությանը և հենց Երևանի բնակցությանը սովորելու հենց Երևանում։
Ինձ թվում է, չէ, եթե նոր փուկ առուցեն կամ ինչ-որ մասնաճյուղ տեղափոխեն աշտարակում, այդ ավելի ճիշտ կլինի, քան թե հենց կոնկրետ փուհը ամբողջությամբ կամ ուսանողական քաղաք սարքեն կամ տեղափոխեն։
Ես կողմ չեմ ամեն դեպքում, որովհետև արդեն ամեն ինչ կենտրոնացած է, հիմա այդ փոփոխությունը բոլորիս վրա կազդի, ինձ թվում է։
Հիմնականում այստեղ է կենտրոնացված ուսանողությունը, Երևանից են մեծ մասը, ու հատկապես մարզերից եկողների համար շատ դժվար կլինի, կարծում եմ, այդ ծրագիրը իրականացնել։ Դրամար լուրջ վերաբերվելով չենք էլ քննարկում անգամ։
Եթե ի վերջո իշխանությունների այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչվի, ինչ է լինելու մայր բուհի կամ օրինակ տնտեսագիտականի շենքերի հետ, օտարվելու են, վարձակալության տրվելու, թե որևէ այլ նպատակով են շահագործվելու։ Կառավարությունը դեռ չի շտապում այս հարցում հստակություն մտցնել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իշխանությունները դեռ մտմտում են, թե ինչպես բարեփոխել կրթության որակ, այլ երկրներում պատրաստվում են լուսին ուղևորության։ Հաղորդման ավարտին ներկայացնենք իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի հարցազրույցը NASA-ի նախկին տիեզերագնաց Գարետ Ռայզմանի հետ, նա խոսել է հենց լուսին մեկնելու NASA-ի ծրագրերի մասին։ Անվանի տիեզերագնացը Երևանում մասնակցում է Ստարմուս միջազգային փառատոնին, լսենք։
Մարսում ոչ պիցա կա, ոչ էլ խորոված։ Մարս գնալու հեռանկարներին այսպես է կատակով արձագանքում NASA-ի նախկին տիեզերագնաց Գարետ Ռեյզմանը, ով այս օրերին Երևանում է մասնակցելու Ստարմուս փառատոնին։ Նա վաղը սեպտեմբերի 8-ին Թումոյում առաջին հայազգի տիեզերագնաց Ջիմ Բաղյանի հետ խոսելու է տիեզերական ճամփորդություններից։ Դեպի Մարս մարդ ուղարկելու հեռանկարները դեռ միայն ցանկությունների մակարդակում են, իսկ այլուսին մարդու երկրորդ թռիչքը կարող է տեղի ունենալ արդեն մի քանի տարի անց։ NASA-ն ծրագրում է 2025 թվականին դարձյալ լուսին մարդ ուղարկել, այդ ուղևորության հիմքն էլ դրվում է հենց այս սեպտեմբերին։ NASA-ն նախատեսում է օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի առաջին օրերին նոր գերծանր տանող հրթիռ ուղարկել տիեզերք դեռևս առանց մարդկանց լուսնի շուրջը 3 օր պտտվելու։ Սրանից հետո արդեն 2 տարի անց հրթիռը պիտի մարդկանց տանի լուսնի ուղեծիր, իսկ 2025-ին էլ նախատեսված է պատմության մեջ մարդու երկրորդ վայրեջքը լուսնի մակերևույթին։ Բայց հրթիռի այս առաջին թռիչքը դեռ չի կայացել, մեկնարկը 2 անգամ հետաձգվել է տեխնիկական պատճառներով և հաջորդ փորձը NASA-ն հավանաբար սեպտեմբերի 19-ին կձեռնարկի։ Արդյոք ի վերջո հրթիռը կթռչի, հարցնում եմ տիեզերագնացին։
Նորմալ է, որ հրթիռը, այն էլ այսքան մեծ եւ այսքան նոր, այսպիսի բարդությունների է հանդիպում, բայց իմ կարծիքով նաեւ մի քիչ NASA-ի հանրային կապերի ծառայության սխալներ այդչափ մեծ հնչեղություն տալ այս թռիչքին, տպավորություն ստեղծելով, որ հրթիռը միանգամից կթռչի։ Իրականությունն այն է, որ նոր հրթիռ տիեզեր կուղարկելը շատ բարդ գործ է եւ չարժի դա անել, քանի դեռ վստահ չես, որ ամեն ինչ կատարյալ է, քանի որ միայն մեկ հրթիռ ունես եւ միայն մեկ հնարավորություն, բայց ամեն ինչ նորմայի մեջ է, կարծում եմ այն կաշխատի։
Գարետ Ռեյզմանը 3 տարբեր տիեզերանավերով 107 օր է անցկացրել տիեզերքում մոտ 12 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում նա նաև 3 անգամ բաց տիեզերք է դուրս եկել։ Բաց տիեզերքում քայլելը վախենալու չէր, հարցնում եմ։
Վախենալու էր, բայց ես ավելի շատ ոգևորված էի, քան թե վախեցած։ Տիեզերքում լինելը հրաշալի է, ես շատ եմ կարոտում անկշռելիության զգացողությունը, սրոյական գravitացիայի պայմաններում թվում է կարող ես թռչել ինչպես սուպերհերոսը, դա կարծես հրաշալի նվեր լինի և ես դա շատ եմ կարոտում։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա արդեն վաղ հնարավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Հուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։